Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Jan van Merzbergen, Balkanski Houdini.
Snaga drveta. Nakon nešto više od sat i po, avion počinje da sleće. Vreme je prošlo uz malo priče, pljuckanje vode i gledanje kroz prozor u jarko sunce, onoliko koliko je to čovek na susednom sedištu dozvoljavao. Na malim ekranima pred nama prikazivala se epizoda meni nepoznate humorističke serije. Ivan je pitao stjuardesu da li taj ekran može da se ugasi, on nikad ne gleda televiziju. U trenutku kad se avion nagnuo pri laganom zaokretanju, dede je uzviknuo: "More, more!" Samo ga na čas vidim, predivno plavo. I Ruben bi da ga vidi, ali glavur da onog čoveka opet zaklanja prozor. Visinomer na ekranu ispred mene pokazuje opadanje. Smanjujemo brzinu. Ivan povlači ruku sa dedeovog naslona. Ruka mora da mu trne ili je već utrnula, pa ipak ju je sve vreme leta držao tamo. Letimo uz priobalje, nanovo vezanih pojaseva. Dede pokazuje na čamce i kućice s crvenim crepovima i bazene u baštama. Palme duž puta. Plažu. Pojavljuju se hangari iza žičane ograde obrasle rastinjem. Slećemo. Uz kratki udarac, točkovi dodiruju zemlju i prednji deo aviona kreće na dole uz još jedan kratki udarac točka. Vozimo se u pravcu mora. Dede kaže: "Uspeo je." Prolazimo pored drugog aviona, starog helikoptera, polukružnog sivog hangara pred kojim je parkiran kamion, a onda slijedi zgrada s komandnim tornjem. Ruben mi kaže da mogu da odvežem pojas. "Dovoljno je da to tu povučeš," pokazuje mi. A ja se pravim kao da ne shvatam, kao da ne mogu da se ispetljam, ali Ruben kaže: "Znaš li ti kako se to radi?" Ustajemo. Ivan vadi torbe iz prtljažnika iznad nas i stavlja ih na sedišta. Njegova je najveća. Avion je stao blizu aerodromske zgrade. Pomeramo se zajedno s drugima, kroz prolaz između sedišta. Pozdravljamo stjuardese i stižemo do metalnih stepenica naslonjenih na avion. Dede prvi silazi u topli vazduh i nakon nekoliko stepenika kaže: "Ovde je super." Ruben ide za njim. Trče preko betonskih ploča, zatim preko asfalta ka ulazu u zgradu. Ivan stupa u vrelinu ravnomerno, bez ubrzavanja, u svojim dugim crnim pantalonama, košulji. Vrućina mu pritiska lobanju. Stubići povezani žutom signalnom trakom vode nas u popločanu prostoriju, gde dečaci zure u pokretnu traku i gumene zavesice pred otvorom iz kojeg će se pojaviti naši koferi. Mi imamo samo ručni prtljag, tako da Ivan kaže: "Ajmo." Čovek koji je pozvao Ivana objasnio nam je kuda da idemo. Od aerodroma putem desno, duž plaže, levo u malo pristanište i tamo je hotel, visoka zgrada na uglu bulevara. Prelazimo put i idemo prema plaži. Na zemlji ima kamenčića. Podižem jedan, veoma su topli. Dečaci zastaju pred drvenom ogradom od debelih stubaca među koje su uglavljene oblice. Netremice gledaju u more. Plavetnilo mora i plavetnilo neba skoro su istovetni. Horizont je linija gde slana voda prelazi u vazduh. U ništa. Malo dalje je žičana ograda. Teren za vojne vežbe stoji na tabli, ali to je izgleda bilo davno. Preko napuštenog terena vodi neutabana staza. Sledimo liniju obale, tamo gde se pesak stvrdnuo. Iza nas se, iznad vode, uzdižu visoke stene, a pred nama stoje bele kuće i nekoliko visokih zgrada s tendama. Tamo mora da je malo pristanište. Ovde se već ljuljuška nekoliko čamaca na vodi. slabašni uzdasi vetra, pokreću čamce, voda svetluca na suncu. Pored nas putem prolaze automobili, zuje i škripe. Na molu stoji čovjek s udicom. Ivan kaže, to sam i ja uvijek radio s bratom. Pecao? Pitam. Da, kaže on, na reci. Pecanje je bez veze, kaže Ruben. To boli, one kukice bole. Prođi nas, kažem ja, ali on ne prolazi, već kaže, je li se tebi nekad zakačila takva kukica za usnu? Prolazi, kažem ja, pusti ga da ispriča. Ruben hvata svog drugara za ruku i oni nas pretiču, ubrzavaju korak. Ivanu, kažem, reka. I on priča, sasvim smireno kao što i korača, pogleda u pretoku vodu. Bilo je velikog kamenja, kaže Ivan. Moj brat je još bio klinac. Sedeo je kraj mene na stolici na rasklapanje koju je sam nosio preko brda, metalni okvir preko ramena, a platno sedala o nadlatvicu. Nije imao velikog strpljenja za pecanje. Ubrzo mi je rekao da podignem plovak kako bih video da li su zagrizle. Kako ja to nisam radio, on je ustao i otišao i nakon nekog vremena se vratio s velikom granom sa koje je odlomio manje grančice i izgulio koru i tim štapom je lupao po kamenju, kao da je želeo da ga prepolovi. Rekao sam mu da prestane s tim, da će oterati ribe tom bukom i treskom. A nije poslušao. Izvukao sam udicu. Loptica hleba još je bila na njoj. Dečaci nas čekaju na kraju staze pred parkiralištem. Dede pita na koju stranu da idemo. Malo dalje leže barke u pristaništu. Jarboli štrče u plavo nebo. Pokazujem na palme iza kojih se nalaze bele kuće i kažem, tamo, duž pristaništa. Putovanje na jug Francuske bila je dedeova ideja i sad smo na jugu Francuske i slede drugi izbori. Na ovu stranu ili na onu, tako je to bilo još od početka. Sve što je taj dečak činio imalo je posljedice. Svaki odgovor donosio je novo pitanje. Za početak je dede imao jednostavno pitanje. Ko je moj otac? Pitao je majku, ali ona nije želela da joj promeni se život. On je navaljivao i navaljivao. Prestao je da jede. Na kraju mu je rekla ime, ali to nije bilo dovoljno. Ime je trebalo dodeliti nečemu. Za početak, glasu. Dede dakle hteo da ga pozove, da mu čuje glas, da priča sa njim. Majka nije morala da zna. Sam će on to rešiti. A već mu je bilo 10 godina. Pozvao je i čuo glas za kojim je tragao, ali ni taj glas nije bio dovoljan. Hteo je da ga vidi, možda na fotografiji, možda stvarno. A istovremeno, dede o tome nije razmišljao, njegov glas se posle prvog telefonskog razgovora uvukao Ivanu u glavu, koji je sa svoje strane uz taj dedeov glas hteo da vidi lice, uzano dečačko telo, tanke ruke, šiljate lopatice, kakve imaju mali dečaci. Glasovi su odzvanjali, mora da jesu, jer potražili su jedan drugog. S naše leve strane leži na stotine belih barki. Male palme rastu iz kanti u kojima su izuvijane cevi za prskanje, kao zmije u prašini. Automobili voze polagano, kao da su obamrli od vrućine koja mi prži brat i ruke. Ispred nas na bulevaru, dede korača pored Rubena. Ruke im se klate uz mršava tela. Ruben pokazuje na barke. Možemo li malo da ih gledamo? Da, kaže dede. Možemo li malo da ih gledamo? Glasovi su im zvonki. Peku me ušima, kao što me sunce peče po glavi. Bolje da prvo potražimo hotel, kažem. Da ostavimo stvari. Ali Ivan kaže. Dobro, gledajte malo. Dečaci odlaze na mol za koji su privezane barke. Ostavite te torbe ovde, kaže Ivan, i oni nam bacaju torbe pred noge. Ja ih podižem i sledim Ivana do početka mola. Pristanište se nalazi u zaštićenoj uvali. S jedne strane je dok, s druge strane zakrivljen mol obuhvata barke. Sedamo, noge nam vise preko ivice. Gledam za dečacima, trče skroz do kraja, tamo gde vazduh treperi iznad mola. Najradije bih potrčao za njima i rekao im da moraju da paze i pridružio im se na kraju mola, ali sedim pored Ivana i ne preduzimam ništa. On deluje smireno, kaže, pusti ih malo. Rukom prolazi kroz fini pesak koji se nakupio između dasaka. Ne znam odakle je tu dospeo. Sa plaže? Iz vazduha? Donet vetrom iz Sahare? Najveća zrnca baca u vodu. Razmišljam o crtaču i kažem, sad si opet na putu. Kako to misliš, pita Ivan, a ja kažem da je opet krenuo na put i čekam, jer se ne usuđujem da tome išta dodam. To je drugčije, kaže. Tada sam ostavljao mnogo za sobom. A ja pomišljam na svoju ženu i ćerku, na kuću i kuhinju, na park pred vratima i kažem, mogu da zamislim. Pa, kaže on, ne možeš. Rubenu i Dedeu koji se vraćaju, pružam njihove torbe. Sasvim na kraju ima lijepih brodića, kaže Dede. Drvenih brodića, malih, s jarbolima, a ima i riba u vodi, mrtvih riba. Tamo smrdi na ribu, kaže Ruben. Opet ti glasovi, to uzbuđenje. Ivan poznaje taj glas, ali kao bratovljev. Ajde, kažem, u hotel. Krećemo ka bulevaru, vadim cedulju. Hektorova uputstva su tačna. Eno ga hotel. Jacht klub. Ispisano je velikim slovima visoko na pročelju. Kažem, ovdje nam je smeštaj. Dečaci zagledaju balkone i velika plava slova na pročelju, a Ivan klima glavom kao da je to sve već ranije video. Otkrivam ulaz s bočne strane, iza terase. Provlačimo se između stolova i baštinskih stolica i ulazimo u hotel. Tamo je srećom malo svežije. Svežije za moju glavu. Ivan naslanja kofer o recepciju. Čovjek za recepcijom je nizak Italijan. Očekivao nas je. Pozdravio je Ivana kao starog poznanika. Bonjour, Houdini. Dede pita. Ko je Houdini? Nikomu ne odgovara. Italijan stiska Ivanu ruku, a onda meni. Na francuskom kaže kako je Hektor rezervisao za nas dve sobe, za amsterdamskog Houdinija. Dedeu kaže... Moji prijatelji su ga vidjeli kako nastupa u Amsterdamu. Pogled mu od Dedea prelazi na Ivana i opet natrag. A reklo bi se da ti je to tata? Prevodim dečaku njegove reči, ono posljednje, veoma jasno. Dede kaže, francuski je težak. Zatim nam Italijan daje ključeve soba koje se nalaze na prvom spratu prema ulici. Brojevi 217 i 218. Ivan zahvaljuje čovjeku za sobe s pogledom. Uzimamo stvari i odlazimo gore. Dečaci hoće liftom. Nakon tog prvog susreta u školi karatea razgovarao sam sa Simonom kod nas u kući. Sretao sam je ja kod škole. Pozdravio bih je i pitao kako je, ali za Ivana sam je pitao kad je jednom došla po sina, nešto pre ručka. Morali su nekud, dede nije mogao da ruča kod nas. Simona je ušla. Pitao sam je da li hoće nešto da popije. Neka, hvala. Pozvala je Dedea sa stepeništa. Hajde, požuri, moramo da krenemo. Dečaci su bili gore. Neću da se penjem, rekla je još. Ostala je u kaputu. Video sam da je u žurbi, pa ipak sam rekao. Dede mi je nešto ispričao. Pogledao sam je. Šta je ispričao? Nije odavala utisak da zna o čemu govorim. Rekao sam... Nešto o svom ocu. Simona je bila veoma smirena. Nije odglumila začuđenost, nije ni direktno negirala, nije me pitala ni šta o tome znam. Samo je klimnula glavom i rekla, znam. Glas joj je bio hladan kao u saradnice nekog call servisa koja čitavog dana odgovara na nezgodne pozive. Zaokuplja li ga to? Upitao sam obazrivo. Da. Odvratila je i odmakla se od stepenica. Već neko vrijeme, hoće da zna komu je otac. Ušao sam u sobu, Simona za mnom. Nisam imao utisak da nešto zna o telefonskom razgovoru, a ni o susretu u školi karatea. Rekla je, danima je dosađivao samo da sazna ime. I jesi li mu ga rekla? Razmislila je malo, onda je klimnula glavom. I onda? Pitao sam. Stvarno bih rekao da ga to zaokuplja. Shvatam ja to, rekla je, ali nema tu ničeg niti će biti ičeg. Shvatam ja da on to želi da zna. Već 10 godina čekam na to, ali ne želim da se nešto menja, a to se neće ni desiti. On nema oca. Dodao sam još da je on odjednom započeo temu onog dana. Više od toga nisam odao. Bila je tako rezolutna, ta Simona. Negde je i bila u pravu, jer dede svih tih godina zaista nije imao oca. Mogao je taj dečko da dosađuje koliko hoće. Dobio je ime i to je bilo to. On nema oca. Kroz to je progovaralo posljednjih 10 godina. Bili su u dvoje, imali su svoj mir. Nije znala za susret u školi karatea. Iz nekog razloga bi je bilo drago zbog toga. Sobe su jedna pored druge. Dede i Ruben ulaze u drugu sobu i viču: "Ova je naša!" Mislio sam da ću biti s Rubenom u sobi, a dede sa svojim ocem, ali naravno da ne mora tako. Dečaci se već bore oko kreveta koji je najudaljeniji od vrata. Odlučili su da bacaju novčić, pismo ili glava. Dede moli Ivana za evro i, pošto mu je ovaj dao novčić i sa svojim koferom otišao u drugu sobu, Ruben veli: "Glava!" Njegov drugar baca novčić u vis, hvata ga, okreće u šaci. Glava je, pa je izbor na Rubenu, ali on odlučuje da ipak spava kraj ormana. Stavljam svoju torbu u drugu sobu. Soba ima ugrađene ormane s vratima na šiber koja stoje nakrivo. Kupatilo je plastična jedinica s klozetom, tušem i lavabom. Daska klozeta je naprsla. Osjećam kako mi nadolazi glavobolja. Kofer stoji na podu sobe. Ivan se naslonio na ogradu balkona. "Lepo je ovde," kaže. "Ali kad sedneš na klonju, rascveta ti se guzica." Čujemo kako u sobi do nas dečaci skaču po krevetima. "Ovde ne može ništa da se polomi," kažem. Ivan kao da me ne čuje. Onda ga čujem kako kaže: "Điđi." Dole na bulevaru prolazi tamnoputa žena na visokim štiklama, nosi plavu haljinu. "Nije to ona," kaže Ivan, "ali opako liči na nju." Gleda za njom, onda kaže: "Lepo mi je rekla istinu, slatkiš jedan." Znam da ga je Điđi svojevremeno držala u šaci i još ga drži, ali znam i da on misli na dedea koji u susednoj sobi pravi galamu s onim mojim klincem. A ja mislim na njegovu sestricu koja sada verovatno već spava u svojoj sobi s dvorišne strane kuće. Mislim i na njihovu majku koja sada gleda televiziju uz čašu belog vina iz vinskog frižidera i koja će uskoro i sama u krevet. Dame imaju miran vikend. To me ne brine. Kad su se dečaci malo stišali, Ivan kaže: "Điđi je bila u pravu." "Misliš?" "Znam, sigurno. Neću više moći da se izvlačim." On to stvarno misli. Kaže: "Taj mali ima više odvažnosti u malom prstu nego ja u čitavom telu." Kad sam posljednji put bio kod njega, a on zurio u ptičice, ustao je, zgrabio me za jaknu i rekao: "Ja sam mu otac i reklo bi se da ja njemu trebam, ali nije tako. Ne treba njemu ništa, on ima sve. On meni treba." Protresao me kao da reči nisu bile dovoljne. "On meni treba." I sad hoću da ga pitam šta ćemo da radimo. Da odemo do plaže ili da nešto pojedemo ili da vidimo pristanište. Nemam ideju. Umoran sam od leta i hodanja, a i od dečaka, njihove energije, njihove vike, pažnje koju traže. Iza ugla balkona pojavljuje se Rubenovo i dedeovo lice, kao da mi čitaju misli. Pitaju: "Šta ćemo da radimo?" Kažem: "Uzmite nešto da čitate. Zar nije trebalo da ponesete nešto za čitanje? Jeste li poneli?" Dečaci ne reaguju. Ivan kaže: "Šta biste vi da radite?" Ne znaju. Srećom, Ivan kaže da on ne bi ništa da radi, da ne bi nikud. Hoće da leškari na krevetu, da radi vežbe, da gleda u ogledalo. Time je ispunjavao dane i pre polaska na put. Kaže, sačekat ćemo vreme za večeru, onda ćemo da pojedemo dole nešto ako ima. A onda je predstavljanje turnira na terasi ispred hotela. Ruben kaže, hoću napolje, ovdje je dosadno. Kaže mu da ne gnjavi, što nije poneo nešto. Knjigu. Ne nosim knjige na jug Francuske, kaže Ruben, a njegov drugar klima glavom. Ne, kaže dede, hoćemo napolje. Taj ton desetogodišnjaka iritira me. Kasnije, kažem, nešto grublje i glasnije, ali ne deluje. I dalje izviruju iza ugla balkona, a Ruben će opet, napolje. Onda Ivan kaže dečacima, mi ostajemo ovdje. Idite vas dvojca do pristaništa, daću vam para pa kupite nešto lepo. Ulaze kod nas u sobu i pružaju ruku. Smeju se. Ivan im daje novčanicu od 20 evra. Samo idite ovom ulicom, tu ima raznih štandova i radnica. Ok, kaže dede. I da se vratite. A naravno. Znate li francuski? Dečaci odmahuju glavom. Ivan kaže, samo pokažite novac. Tako se vlada svim jezicima. Ruben i dede mu zahvaljuju i izlaze iz sobe. U glavi mi bubnja, neka vrsta gadne glavobolje, od zvukova, vrućine, vazduha, ovog kupatila, ne znam ni sam. Znam samo da mi sad nije ni do čega. Johan ponekad pušta pesmu o glavobolji. Kako beše tekst? A i o jednoj drugoj bolesti. Nisam valjda došao ovamo da bih išao unaokolo s glavom koja puca. Ne danas, a pogotovo ne sutra. Glavobolja, kostobolja, to je pevao taj čovjek. Uzimam aspirin iz torbe, vadim dva komada i gutam ih s gutljajem vode. Glavobolja, kostobolja, vodovod, gasovod. Ivan stoji pred ogledalom. Danju, između dve večeri, s nastupima, on ne radi mnogo šta osim što spava. A kad padne večer i on se polako probudi. Onda radi vežbe pred ogledalom, naslonjenim u zid spavaće sobe kod Johanove majke. Pojede nešto i odmara. Nisu to fizičke vežbe, pre svega je u pitanju gledanje u ogledalo. A u ovoj hotelskoj sobi je upravo u kupatilu izvadio ogledalo iz metalnih klema i naslonio ga sa svoje strane uza zid. Skida košulju i posmatra svoje telo. Možda isto onako kao i kad je osmislio taj svoj nastup. Ležem na krevet, federira poprilično, ni to baš ne prija mojoj glavi. Vidim ga kako stoji u dugim crnim pantalonama. Udiše i izdiše vazduh. Koncentriše se na ono što se odvija u njegovom telu i naglas nabraja. Širenje grudnog koša, napon u ramenima, opuštanje ruku, težina i beztežinstvo. Lagan osjećaj u glavi, svrab u pregibu kolena. Kratke čekinje na bradi i duž vilične kosi i vrata, među njima ima i nekoliko belih dlačica. Spušta pogled na stomak i otežano guta, kao da guta suv hleb. Snažno stoji na prostirci, malčice razmaknutih nogu. Ne mora da se savije u kolenima kako bi osjetio napetost u nogama. Diše veoma usporeno. Grudi su mu široke, stomak mu više nije potpuno ravan, ali kad stoji pravo pred ogledalom, on to ne vidi. Opet se pogledom vraća na lice. Stiska zube i gleda u svoju tršavu kosu, uši, zulufe koje povremeno štucuje, bore na čelu i s obe strane nosa, a onda zatvara oči. Ispričao mi je jednom o drveću na kojem su rađale šljive još pre nego što se on rodio, pre nego se njegov otac rodio, pre njegovog dede i babe. Nedostajalo mu je to drveće. Video je kako stari, a da je jedva više raslo. Takvih voćaka nigde nema. Bile su mu kao prijatelji kad je bio mali i da je mogao da priča s njima, oprostio bi se od njih, ali nije to uradio. Ni od koga se nije oprostio. A ovdje u hotelskoj sobi, kaže u ogledalo, ja sam drvo. Kad je već nekoliko godina živeo u Amsterdamu, jedno drvo se za korak uzmaklo pred njim. Trčao je, pijan, i to drvo se namestilo tako da je naleteo na stablo. Ivan je rekao, kunem ti se, saplelo me je. Snaga drveta je u tome što ne može da se pomera. Možda je to i njegova slabost. Kad je Ivan s crtačem seo u autobus i poslao svoje telo drugde, morao je da primora svoje misli da i one krenu s njim, da ne ostaju. Važno je bilo gledati dobro oko sebe. Ne zagubiti se među nepoznatim ljudima, u nepoznatom gradu, među nepoznatim zgradama, nepoznatim parkovima s čudnim drvećem. Morao je da zauzme mesto kao što to radi drveće. Da negde stane, da nešto znači, kao što mu je objasnio Amerikanac s kafom. Fizički. Da negde stane i ponekad uzmakne za korak. Drveće je poneo sa sobom u glavi, kao što je poneo i svog malog brata. Ostavio ga je tamo, ali ga je i poneo. Moja glavobolja se polako stišavala, srećom. Vodovod, gasovod. Pomaže. Te reči pomažu, ma koliko su se glupo rimovale. Eto opet glasova napolju. Odzvanjaju resko s bulevara i opet me bode u slepočnicama. I Ivan čuje. Gleda ka vratima balkona. Ruke su mu pružene kao da drži mač. Kažem, to su dečaci. Ivan kaže, okej. U ruci iz navike držim daljinski upravljač. Televizor je crn i tanak i visi visoko na zidu preko puta uzglavlja. Kažem, moram nešto da držim u rukama, neću ga uključiti. On kaže, bolje uzmi nešto drugo u ruke. Johanova majka ima ogroman stari televizor s daljinskim oko kojeg je obmotana izolir traka, ali kad je došao da stanuje tamo, već više nije gledao televiziju. Aparat stoji neupotrebljen na podu, kao stočić.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Balkanski Houdini, čiji je autor holandski pisac Jan van Merzbergen. Prevod Jelica Novaković-Lopušina. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.